đóng vai hai.
B さんは最近村上春樹の本を読みましたか？
いいえ、最近全然読んでいないのでよくわかりませんが、一番新しい本が結構面白いらしいですよ。みんなそう言っていました。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんは最近村上春樹の本を読みましたか？そうですか。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、最近全然読んでいないのでよくわかりませんが、一番新しい本が結構面白いらしいですよ。みんなそう言っていました。